giyipleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuğun 2020 yılın 11. iyuni, heptanın penşembe günü. Şuğunki programamızda Türkmenistan COVID-19 boyunca hoplu yurt hataplanyar. Berdi Muhammedov nägileliklerin artýan wagtynda Bahtiyar kärindiçileri bilen bahtly suraty düşýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikada polisiýanyň tutuklugynda aradan çykan Afro-Amerikan George Floyd Houstonda jaýlandy. Onuň ölümi dünýä boýunça jinsi taýdan deňsizlige garşy protestleriň döremegine sebäp boldy. 9-njy iýunda 4 sagatda çykan jaýlanyş mirasymynda George Floyd ykbal tarapyndan hereketiň özününe öwrülen adam hükmünde ýatlandy. Mundunun Minneapolis'te polis ofiserinin elleri arkasında kandal bilen bağlanan George Floyd'un boynunu dizi bilen münüp saklayışını görküzen video peyda bolundan sonra iki heptele protestler içirildi. Videoda 46 yaşlı Floyd'un sesi kesilmezinden ozol, ece, şeyle de gayrat edin men demal bile mok diyen sözlerini istedi bolyar. Floyd Houston'un eteginde ecesinin mazarının yanında caylandı. Amerika'da yokunç keseller boyunca yokor dereceli bilermen koronavirusu dünya tarihindaki en erbet pandemiyaların biri hükmünde hasetlendirdi ve onun entek ağrıdan ayrılmandığını hem belledi. Dr. Anthony Fauci bu arada 9. iyunda geçirilen online konferansiyanın devamında çıkış etti. Bu ağırlıkta dünyada virüsten helak bolanların sani 411 mingden asdy ve oňa ýolugandaryň sany 7.2 millionyna ýetdi. Fauci koronavirus sebäpli döreýän COVID-19 respirator, ýagny dem alyş hassasligynyň adamdan adama geçmek we ölüm derejesiniň ony iň erwet gowgaly bir düýse öwrendigini aýtdy. Fauci häzirki pandemiýa ýaly bir ýagdaýyň ýüze çykyp biljekdigini öňünden bilen bolsa-da, munyň ýaýramak tezliginiň ony haýrana galdyrandygyny hem sözüne goşdy. Bu bir aýy çykdy. Beýleki aňsatlyk bilen ýaýraýan ýokunç keselleri munyň üçin 6 aýdan 1 ýyl içinde wagt gerek diýip ol belledi. Mundanyň bütün dünýä saglyk guramasy Latin Amerikada virus bilen bagly täze ýagdaýlaryň eksponensial derejede artýandygyny aýtdy. Gazak resmileri hükümetin has köp himayet bermegini talep edip, Zähmet we Sosial goldaw ministrliginiň öňünde protest geçiren pes girdijili maskalalardan bolan aýallaryň bir toporyny mejburi ýagdaýda karantina ýerleşdirdi. Facebookda paýlaşylan videoda 10-njy iýunda Goral wagtyndaky adamlaryň protest geçirýän aýallary paýtagt Nursultandaky ministrliň binasynyň töwereginden zor bilen akdiýändigini görseler. 8-njy iýundan bäri protest geçirýän aýallar Goloydaky mihmanhana yerleştirildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy goşmaça maglumat almak üçin mihmanhana baranda Goroglu wagtyndaky şahsiýetler mihmanhananyň indi karantin dysgasyna öwrülendigini aýdyp, onuň öňünde böwüt boldular. Gazak resmiýetleri koronavirusyň ýaýramagynyň öňüne almak boýunça ozal girýän käbir çäklendirmelerini gowşadandan soňra 20 töwereli aýal dymyşlyk protesti atlandyrylan demonstrasiýa başladylar. Yüzüne X belgili sanitariya maskalarını giyen ayarlar bunun özlerine gürlümeğe ruhsat berilmeyendigi baradaky fakty alamatlandyryandygyny aýtdylar. Kırgızstanyň parlamentiniň komiteti Russiýanyň bu ýurtda harby baza hükmünde ulanýan ýer bölegüniň ýyllyk tölegini artdyrmak baradaky kanuny tasdiklady. Bu kanuny Kırgız parlamentiniň halkara atnaşyklar goranmak we howpsuzlyk boýunça komitetleriniň agzalary 9-njy iýunda makulladylar. Mundanyň tipografiki barlygy netijesinde gurungy gidýän bazanyň 924,52 hektar meýdan ýeri tutýandygy, munyň kärinde ylalaşygynda görküzülen meýdandan 58,32 hektar köpdigi anyklandy. Osmaçy meýdan ylalaşykda görküzülende 4,502,495 dollarlyk ýyllyk töleginiň üstüne Yine 291,600 dollar goşulur. İnternette käbir ulanyjylaryň kärinde ylalaşygynyň şertlerini sorag astyna almagy bilen bu kanun käbir garşylykly pikir garaýşlary döretdi. Kärinde ylalaşygyna laýyklykda Russiýanyň Gürgistanyň demirazygyndaky Kan şäherindäki harby uçur bazasyndaky uçuş-gonuş dolugy awatynyndan soňra ol Russiýanyň ýetçiligine geçdi.